καλημέρα σας. Υποδέχτηκα σήμερα και καλωσορίζω τον φίλο Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Έντα Κένι, της Ιρλανδίας που σήμερα έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έντα Κένι είναι ένας πολιτικός με τον οποίο μας συνδέουν πολλά και εμένα μαζί του προσωπικά, αλλά και τις χώρες μας, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Βέβαια, αν και ίδιας ηλικίας, αυτός έχει καταφέρει να ανεβεί από τις παιδιάδες χαμηλά μέχρι και την κορφή του Κιλιμάντζαρο. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Μαζί λοιπόν θυμάμαι ότι δώσαμε τη μάχη για μια πιο ισορροπημένη πολιτική στην Ευρώπη που θα συνδυάζει τα μέτρα εξυγίανσης της οικονομίας με μέτρα ανάκαμψης. Τότε ήμασταν αρκετά μόνοι, τώρα πια δεν είμαστε και οι δυο εκπροσωπούμε χώρες οι οποίες έχουν μπει σε πρόγραμμα σύγκλησης με διαφορετικούς βέβαια όρους και για διαφορετικές αιτίες. Όμως και οι δυο λαοί μας και υπέφεραν και υποφέρουν και οι δυο χώρες έχουν κάνει τεράστιες αλλαγές και τώρα η Ιρλανδία μας δείχνει ότι δεν πρόκειται για δρόμο χωρίς τελειωμό. Σήμερα 2 χρόνια και 1 μήνα νομίζω μετά την εκλογή του, μετά από κύματα μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί υπό την ηγεσία του, ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας και η χώρα του μας δείχνουν ότι έχουν ήδη μπει σε ανάκαμψη και είναι ήδη πολύ κοντά να επιστρέψουν πλήρως και στις διεθνείς αγορές. Και σε λίγο μάλιστα ολοκληρώνει μια πολύ πετυχημένη προεδρία, ενώ εμείς αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ένωσης 6 μήνες μετά αφότου την παραδώσει η Ιρλανδία. Και θα ακολουθήσουμε ακριβώς το ίδιο πετυχημένο πρότυπο της Ιρλανδίας. Και για την Προεδρία της Ευρώπης, αλλά ακολουθούμε το πρότυπο αυτό και για την έξοδο από την κρίση. Οι στόχοι μας για την Προεδρία είναι οι ίδιοι. Δημιουργία θέσεων εργασίας για κάθε χώρα ξεχωριστά, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, και συνοχή για την Ευρώπη συνολικά. Την ατζέντα αυτή την ξεκίνησαν τώρα οι Ιρλανδοί και βεβαίως με τη στήριξη της Ελλάδος και θα την ολοκληρώσει αυτή την ατζέντα η ελληνική Προεδρία σε 1 χρόνο από σήμερα, ακριβώς πριν από τις ευρωεκλογές. Και κάτι ακόμα, η Ιρλανδία είχε από δεκαετίες κάνει τη μεγάλη επιλογή της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Αυτό για πολλά χρόνια την είχε οδηγήσει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και όταν μετά από κάποια προβλήματα στις διεθνείς αγορές η ίδια Ιρλανδία βρέθηκε σε σοβαρή κρίση, ήταν και πάλι η ανταγωνιστικότητά της και η μεγάλη της εξωστρέφεια που την οδήγησαν σύντομα σε έξοδο από την κρίση. Αυτήν την επιλογή της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας έχει κάνει η κυβέρνησή μας. Η Ιρλανδία επίσης εδώ και χρόνια έχει κάνει και κάποια άλλη επιλογή. Χαμηλούς συντελεστές φορολογίας. Εμείς θα ακολουθήσουμε και εδώ το παράδειγμά της μόλις αρχίσουμε να βγαίνουμε από την κρίση. Επίσης να πω ότι και οι δύο χώρες μας έχουν ισχυρή διασπορά, Έλληνες και Ιρλανδοί του εξωτερικού. Θα έλεγα ότι η Ιρλανδία και η Ελλάδα μαζί και η Ιταλία είναι τα έθνη της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη διασπορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η Ιρλανδία έχει ήδη κινητοποιήσει τις δυνάμεις της δικής της διασποράς. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και συζητήσαμε σήμερα θέματα, κρίσιμα ζητήματα για την Ευρώπη, των δικών μας χωρών, αλλά και τις προοπτικές της Ένωσης, όπως περνάνε από τη μια Προεδρία της Ιρλανδίας που τελειώνει σε 1,5 μήνα, στην Ελληνική Προεδρία που επαναλαμβάνω θα ξεκινήσει περίπου σε 7 μήνες. Συζητήσαμε για την Τραπεζική Ένωση, για τη διασφάλιση των Ευρωπαίων καταθετών. Συζητήσαμε για μια πραγματική Τραπεζική Ένωση, που θα είναι και, το ξέρω ότι συμφωνείτε κύριε Πρωθυπουργέ, μια δοκιμασία αξιοπιστίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτές οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να αποφασιστούν μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Συζητήσαμε και για το σύμφωνο για την ανάπτυξη και για τις νέες θέσεις εργασίας, αφού και για τους δυο μας η καταπολέμηση της ανεργίας είναι προτεραιότητα μεγάλη. Και πάνω απ' όλα το επαναλαμβάνω, γιατί εκεί είναι η ουσία, η καταπολέμηση της ανεργίας κυρίως των νέων. Συζητήσαμε και για άλλα ζητήματα που βοηθούν την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση και που ξαναβάζουν και την Ευρώπη δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη, όπως για παράδειγμα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που είναι η μεγαλύτερη στρέβλωση της οικονομίας αλλά ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Συζητήσαμε ακόμα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της ίδιας της Ευρώπης και για την ανάγκη να προχωρήσει η έρευνα και η αξιοποίησή τους, όπως το αποφασίσαμε άλλωστε και χθες στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ακόμα μια φορά μας ενώνουν πολλά, συμπίπτουμε σε πάρα πολλά. Κάποιοι για καιρό προέβλεπαν το τέλος της Ευρώπης. Η Ιρλανδία ήδη έχει μετατρέψει αυτή την κρίση σε επιτυχία. Η Ελλάδα μετατρέπει τώρα τη δικιά της κρίση σε επιτυχία. Και σήμερα όλοι πια μιλάνε όχι για την κρίση της Ευρώπης, αλλά για την επιστροφή και για τις προοπτικές της Ευρώπης. Η Ιρλανδία έχει ακόμα δρόμο μπροστά της. Και η Ελλάδα έχει ακόμη περισσότερο δρόμο μπροστά της. Και η Ευρώπη που χτίζουμε έχει ακόμα δρόμο μπροστά της. Μπορεί να βρισκόμαστε στα δύο αντίθετα γεωγραφικά σημεία της Ηπείρου μας, αλλά είμαστε και δύο λαοί, επίσης θέλω να το τονίσω, με ισχυρή παράδοση ελευθερίας και με πίστη στα ίδια ιδανικά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως και η Ευρώπη την οποία σήμερα χτίζουμε. Καλωσορίζω λοιπόν άλλη μια φορά το φίλο Έντα Κένι, τον Τίσοκ, τον Πρωθυπουργό της φίλης Ιρλανδίας. Είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε στην Αθήνα και θέλω άλλη μια φορά να σας συγχαρώ για την απολύτως επιτυχημένη πορεία σας τόσο στη χώρα σας όσο και στην Προεδρία της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ. Μιλάει γέλικ ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός. Ελπίζω να το καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό που είπα είναι ότι χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα. Χαίρομαι για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω τον Πρωθυπουργό Σαμαρά αρκετά χρόνια τώρα, επειδή είμαστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά τον γνωρίζω και ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα ήθελα να πω ότι οι συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργό σας ήταν η φωνή του ρεαλισμού, η φωνή της προόδου. Καταλαβαίνει δηλαδή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και τις ευκαιρίες που υπάρχουν από ευρωπαϊκή σκοπιά σε αυτή την κρίση, γιατί μπορούν όλες οι χώρες να οδεύσουν προς τα εμπρός, προς το μέλλον. Και πράγματι χαίρομαι για τα σχόλια που έκανε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πω ότι από την εκλογή του ο Πρωθυπουργός έχει αλλάξει την αντίληψη που έχουν οι ξένοι για την Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση σταθερότητας στην Ελλάδα και εμπιστεύονται πλέον την Ελλάδα και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, γιατί εσείς πραγματικά σε πολύ δύσκολους καιρούς καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σημειώσετε πρόοδο και να προχωρήσετε σε μια ανάκαμψη για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα σας. Είπα λοιπόν στον Πρωθυπουργό πριν αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιρλανδία ότι θα ήθελα δοθείς ευκαιρίας να έρθω στην Αθήνα για να μπορέσω να πω ότι πράγματι σέβομαι τις προσπάθειες του και το έργο του, αλλά θα ήθελα να δείξω και την αλληλεγγύη του Ιρλανδικού λαού, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι εμείς έχουμε αναλάβει την Προεδρία, γιατί έχουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα με την Τρόικα. Και μάλιστα υπήρξε και η 10η ανάλυση από την Τρόικα προσφάτως και μάλιστα έπρεπε να ικανοποιηθούν 10 προϋποθέσεις, 10 όροι. Ήταν πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τελειώσουμε το πρόγραμμά μας για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι όταν εργάζονται από κοινού ο λαός και η κυβέρνηση προς το συμφέρον της χώρας για να υπάρξει ανάκαμψη και πρόοδος, τα πάντα είναι δυνατά. Μιλήσαμε λοιπόν για την Ιρλανδική Προεδρία. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για το έργο της Προεδρίας Ιρλανδικής, τα θέματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά, τα ντοσιέ τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έγινε ειδική μνήμα στην ενιαία αγορά, την ψηφιακή αγορά και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Μιλήσαμε επίσης για τις προσπάθειες που καταβάλει η Ιρλανδία σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2014 έως το 2020. Ξέρετε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι δηλαδή θέμα της Προεδρίας να συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να υπάρχει προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη συνένεση και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μιλήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό, μιλήσαμε και για το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο και θέλουμε να ολοκληρώσουμε τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την απόφαση που θα γίνει από το ECOFIN και κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Επίσης, θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε την εντολή για διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσουν για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ελπίζουμε να γίνει κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε αρκετά χρόνια, αρκετό καιρό. Έχω συζητήσει με τον πρόεδρο Ομπάμα, με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και ελπίζω να δοθεί αυτή η εντολή μετά από τη σύνοδο των G8 στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και θα είναι εκεί οικοδεσπότης ο κύριος Κάμερον. Ενημέρωσα λοιπόν τι κάνουμε εμείς ως Προεδρία τον Πρωθυπουργό σας. Επίσης, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στην προετοιμασία της ελληνικής κυβέρνησης για να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται πολλή δουλειά για την μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, για τους Έλληνες υπουργούς και βεβαίως μιλάμε εδώ για την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων τομέων που εμπλέκονται. Μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και όπως ανέφερε, μιλήσαμε για την Τραπεζική Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν το θεωρούμε και ως ένα τεστ αξιοπιστίας, γιατί ελήφθη απόφαση 29 Ιουνίου του περασμένου έτους και θέλουμε να δούμε να στεφτεί αυτή η προσπάθεια με επιτυχία. Επίσης, συζητήσαμε το θέμα της ανεργίας των νέων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν χρήματα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων. Αυτά είναι χρήματα για τους νέους. Είπα όμως με τον Πρωθυπουργό ότι τώρα πρέπει να έχουμε καλά προγράμματα για την πάταξη της ανεργίας των νέων, την καταπολέμησή της. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε ποιοτικά προγράμματα και έτσι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ γρήγορα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι θέμα κοινής λογικής. Δηλαδή, αν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και άλλες μπορούν να έχουν αποτελεσματικά προγράμματα, προγράμματα που αποδίδουν, καλό είναι αυτά τα χρήματα να μην μείνουν ανεκμετάλλευτα μέχρι το 2020. αλλά να δεθούν τώρα πιο γρήγορα, γιατί διαφορετικά οι νέοι δεν θα είναι τότε νέοι το 2020. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα, είναι προνόμιο για μένα. Όπως είπα, πέρασα και από το κοινοβούλιο το 1979, το ελληνικό κοινοβούλιο. Υπήρξε μια περιοδία, ήταν μια επίσκεψη, είχε και στοιχεία, αν θέλετε, τουριστικής επίσκεψης και μάλιστα είχα καεί. Το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ θερμό τότε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θυμάμαι και το θυμάμαι επειδή κάηκα από τον ήλιο. Θα ήθελα να πω ότι εγώ ως Πρωθυπουργός και επειδή έχουμε και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να σας ευχηθώ ότι το καλύτερο, γιατί πράγματι είναι πολύ δύσκολες εποχές, είναι στιγμές δύσκολες και εμείς θέλουμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας μαζί σας, τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει. Ήθελα να πω ότι και εμείς έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, αλλά είμαστε μικρή χώρα και θέλουμε έτσι να μπορέσουμε να τελειώσουμε και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα διάσωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε, αλλά και θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που ήμουν εδώ.
Προγράμματος, κυρία Σπυράκη από το ΜΕΚΑ.
Η ερώτηση είναι για τους δύο και για τον Πρωθυπουργό των Ιρλανδών αλλά και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Παρά τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει ή είχε η Ιρλανδία, η οικονομία της Ιρλανδίας για χρόνια έχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και είναι και μια χώρα εξωστρεφής. Βλέπουμε ότι η Ιρλανδία τα κατάφερε. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Πώς μπορεί η Ελλάδα να επιτύχει όταν έχει τόσο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και όταν έχει τόσο χαμηλή ανταγωνιστικότητα? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θέλω να ρωτήσω αν θα ζητήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, πριν το τέλος της κρίσης, χαμηλότερους φόρους. Αυτό είναι προς τον κύριο Σαμαρά. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Κένι, τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, αν θα στηρίξει μια τέτοια πρόταση.
Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι αυτό προσπαθούμε ήδη και έχουμε σε αυτό επιτυχίες. Με άλλα λόγια, η κρίσιμη σήμερα λέξη, το κρίσιμο εργαλείο για να βγούμε από την κρίση λέγεται ανταγωνιστικότητα. Ήδη η ίδια η Ευρώπη Κομισιόν μας λέει ότι από το 2000 μέχρι το 2009, όπου η Ελλάδα έχασε σε ανταγωνιστικότητα πολλές ποσοστιαίες μονάδες, σήμερα τις έχει ανακτήσει και μάλιστα μέχρι το τέλος του έτους θα είμαστε και λίγο καλύτερα και η ακριβής δικιά της, ο δικός της υπολογισμός είναι για 3,9% καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 2000. Αυτό, αν θέλετε κιόλας, μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα, αυτή είναι η οικονομική γνώση γύρω από την υπόθεση της ανταγωνιστικότητας, φαίνεται καθαρά και στο ισοζύγιο πληρωμών που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θέμα δεύτερον, εξωστρέφεια. Γιατί νομίζετε ότι πήγα στην Κίνα? Γιατί νομίζετε ότι κάνουμε αυτές τις επαφές τις διεθνείς? Θέλουμε να βάλουμε την Ελλάδα πάλι στον παγκόσμιο χάρτη, όπως έχω δηλώσει. Θέλουμε να δείξουμε την εξωστρέφεια, η οποία χαρακτηρίζει την καινούργια Ελλάδα που χτίζουμε. Για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες εξωστρέφειας για κάθε Έλληνα, δηλαδή επιτυχίας, θέσης εργασίας, και για να διεκδικήσει και η πατρίδα μας νέους ρόλους στον κόσμο. Τέλος, για το θέμα της φορολογίας. Έχετε δίκιο, με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, όπως το είπα και πριν, πέτυχε το υπόδειγμα της Ιρλανδίας. Εμένα είναι διακηρυγμένος στόχος μου εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό παλεύω. Ξέρετε ότι θέλω τον ενιαίο φόρο, το λεγόμενο flat rate tax, 15%. Μόλις το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας και όσο πιάνουμε τους στόχους μας, τόσο πιο κοντά έρχεται αυτή η στιγμή, όσο ξεπερνάμε τους στόχους μας, θα υπάρξει πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω να το ξεκινήσουμε το νέο αυτό σύστημα, το φορολογικό για την Ελλάδα, και πιστεύω πραγματικά ότι αυτό θα δημιουργήσει άμεσες θετικές επιπτώσεις που ελπίζω, και πάλι το λέω, να ξεκινήσουν πολύ σύντομα μόλις καλυτερέψουν τα δημοσιονομικά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ιρλανδία έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο για αρκετούς λόγους. Εμείς δανειστήκαμε 64 δις μετά το κράχ, γιατί ο κατασκευαστικός τομέας καταβαραθρώθηκε, οι τιμές των ακινήτων έπεσαν, υπήρχαν προβλήματα στις τράπεζες και όλο αυτό το βάρος το επομίστηκαν οι φορολογούμενοι, γιατί οι μηχανισμοί που έχουμε τώρα δεν ήταν διαθέσιμοι τότε. Βεβαίως έχουμε να συζητήσουμε για την απόφαση που ελήφθη πέρσι τον Ιούνιο. Το συζητήσαμε με τους συναδέλφους μας, μιλήσαμε για αυτή τη διάκριση μεταξύ του δημοσίου χρέους και του χρέος των τραπεζών. Βεβαίως δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε εμπόδια στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εμείς, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, εμείς θέλαμε να αναγνωριστούμε ως μια κυβέρνηση που είναι ανοιχτή για το επιχειρήν. Εμείς θέλουμε να συναντούμε πολλούς επιχειρηματίες, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και μιλάμε και σε σχέση με το τι γίνεται στη χώρα μας, αλλά και με το τι γίνεται διεθνώς. Εμείς έχουμε χίλιες πολυεθνικές που έχουν την έδρα τους στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, είχαμε διψήφιες εξαγωγές τα τελευταία χρόνια πριν την κρίση. Είχαμε πάρα πολλές επενδύσεις. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα, η εγχώρια οικονομία είναι η δική μας πρόκληση και εκεί έπρεπε να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές σχετικά με το κόστος του δημοσίου τομέα, το μέγεθος του δημοσίου τομέα. Αυτά τα συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Πρόθεσή μας λοιπόν ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν έτσι θέσεις εργασίας. Για 3 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2011, όπου υπήρξε η κατάρρευση της οικονομίας, χάσαμε 250.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για 7.000 θέσεις εργασίας το μήνα. Τώρα έχουμε διορθώσει τα πράγματα και 1.000 θέσεις το μήνα δημιουργούνται πλέον στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν οδεύουμε προς σωστή κατεύθυνση και βλέπουμε ότι τα επιτόκια έχουν πέσει από το 15% σε κάτω από 4%. Αυτό είναι πολύ καλό και συνέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα από τα θέματα τα οποία επίσης ανέφερα στον Πρωθυπουργό σας είναι ότι επειδή είχαμε αυτές τις συναντήσεις με την Τρόικα, δημιουργήθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης με την Τρόικα. Καταφέραμε λοιπόν να αλλάξουμε στοιχεία στο μνημόνιο, κάποιους όρους, γιατί αναγνώρισε η Τρόικα ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση ό,τι λέει θα το τηρήσει. Θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τις αποφάσεις τις φέρουμε εις πέρας. Και έτσι λοιπόν ήταν δεκτικοί. Δέχτηκαν αλλαγές που εμείς προτείνουμε, που είχαν στόχο την πάταξη της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και αυτή είναι μια πρόκληση για όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν στην Ιρλανδία έχει βελτιωθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια και αυτό μας κάνει να είμαστε ελκυστικός προορισμός για τους ξένους επενδυτές, αλλά επίσης δημιουργούνται και προϋποθέσεις να αναπτυχθούν και εγχώριες επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόσβαση στις τράπεζες μας, υπάρχει δημιουργία θέσεων εργασίας, υπάρχουν κίνητρα για την απασχόληση. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους νέους. Θέλουμε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στην δική τους τη χώρα, αν το επιθυμούν, και αυτή είναι η εστίασή μας από εδώ και το εξής. Mr. Connolly from RTE. Είμαι ο Τόνι Κάνελι από το RTE, από το Irish Television. Μία ερώτηση για τον Πρωθυπουργό μου. Συζητήσει σας σήμερα το πρωί. Συμβουλεύσατε τον Έλληνα ομόλογό σας, τον κύριο Σαμαρά, για τη σημασία να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Τρόικα. Πολλές φορές μας έχουν επενέσει. Βεβαίως είναι δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα, ειδικά στην αρχή του προγράμματος. Εσείς λοιπόν μεταφέρετε πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται οι δεσμεύσεις που υπάρχουν στο μνημόνιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε στα αγγλικά, κύριε Σαμαρά. Έχουν υπάρξει κάποια σχόλια σε διεθνές επίπεδο ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει και βλέπει φως στο τούνελ. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις θετικές στο χρηματιστήριο, το κόστος δανεισμού επίσης είναι πιο χαμηλό. Σύμφωνα βεβαίως με το πρόγραμμα, βεβαίως η ρήξες είναι πολύ δύσκολη την Ελλάδα. Μιλάμε για τις ρήξεις οικονομίας, μιλάμε για την υψηλή ενεργία και επίσης δέχεστε ότι υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί η Ελλάδα άλλα επιπλέον 4 δις για να καλύψει τους στόχους το 2015. Ευχαριστώ, Τόνι. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό το θέμα το συζήτησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είπα ότι όταν εξελέγει η δική μας κυβέρνηση στην Ιρλανδία, η ένταση που υπήρχε και η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησής μας, της κυβέρνησης και της Τρόικας, ήταν πολύ μεγάλα. Γι' αυτό η νέα κυβέρνηση έπρεπε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Έπρεπε να αποδείξουμε ότι εννοούμε αυτά που λέμε. Και μπορούσαμε βεβαίως να κάνουμε παράλληλα και προτάσεις για την αύξηση των κινήτρων και για την βελτίωση κατάσταση στην απασχόληση. Βεβαίως υπήρχε και ένας φόρος στον ασφαλιστικό κλάδο για να μπορέσουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ σε άλλους τομείς. Αυτό δημιούργησε μια σταθεροποίηση, δημιουργήθηκαν μάλιστα και χιλιάδες θέσεις επιπλέον εργασίας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σχέση. Δηλαδή, αν υπάρχει μνημόνιο σε μια χώρα, αν υπάρχει αυτό το θέμα, θα πρέπει κανείς να μπορεί να διαπραγματεύεται βεβαίως κάποια πράγματα, αλλά να τηρεί και τις δεσμεύσεις του. Εμείς είχαμε και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάποια συμφωνία. Μιλάμε για μια συμφωνία, δηλαδή κάποια δάνεια έληξαν αργότερα, υπήρχε μια επέκταση δηλαδή της διάρκειάς τους κτλ. Εξήγησα ακριβώς πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να καταλάβετε ότι για μια χώρα η οποία περνάει μια βαθιά ύφεση για έκτη συνεχή χρονιά, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι η τεράστια ανεργία και μια αρνητική ψυχολογία. Έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε το κλίμα το ψυχολογικό, έχουμε αλλάξει σελίδα, είμαστε σε ένα νέο κεφάλαιο και νομίζω ότι όλοι όσοι μιλούσαν για την έξοδο της Ελλάδας τώρα χαιρετίζουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν θα είναι απλά μια νίκη για την Ελλάδα, θα είναι μια νίκη για την Ευρώπη, για ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως, δεν μπορεί να επιτρέψει κανείς τον εαυτό του να είναι αισιόδοξος παρά μόνο αν αλλάξουν οι αριθμοί. Και αυτό που έχει συμβεί πρόσφατα είναι ότι είδαμε ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι τώρα μπορούμε να έχουμε πλέον στο προϋπολογισμό και πρωτογενές πλεόνασμα. Άρα βλέπετε λοιπόν καλύπτουμε τους στόχους και μερικές φορές τους υπερκαλύπτουμε. Αυτό είναι πολύ θετικό. Θα ήθελα επίσης να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μόλις εκτές συνειδητοποίησε η διεθνής κοινότητα, αναφέρομαι στις αγορές, ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την κρίση τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, μιλάμε λοιπόν για τα ομόλογα εδώ, είναι υψηλότερα από ότι τα βραχυπρόθεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βραχυπρόθεσμα είναι υψηλότερα από τα μακροπρόθεσμα. Αυτό τι σημαίνει? Όταν σημαίνει λοιπόν κάτι αυτό, κάποιοι θα έλεγε ότι περιμένουν έξοδο της Ελλάδας. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Έχει τελειώσει. Μίλησαν οι αγορές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα νέο στοιχείο, που προσθέθηκε σε αυτό που θεωρούμε κάποιες πολύ θετικές επιπτώσεις. Βεβαίως υπάρχουν διάσταση απόψεων, υπάρχει με την Τρόικα μερικές φορές, διστάμενες απόψεις λοιπόν. Ένα από αυτά τα πράγματα για τα οποία στοχεύουμε και αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργός ο Ιρλανδός, τους συντελεστές ΦΠΑ. Πιστεύω ότι το πρόβλημα ελαστικότητας για το χώρο της εστίασης έχει δημιουργήσει τελικά λιγότερα έσοδα από αυτά που ανέμενε η Τρόικα. Υπό την έννοια ότι εμείς περιμέναμε όταν ο ΦΠΑ για την εστίαση ανέβηκε από 11% σε 23%, περιμέναμε ότι θα υπήρχαν περισσότερα έσοδα. Συνέπεια ακριβώς το αντίθετο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μια τέτοια αλλαγή πίσω στο 13% το οποίο εμείς ζητάμε σαν συντελεστή ΦΠΑ για την εστίαση, πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα είναι καλό, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τα έσοδα, αλλά θα έχει και άλλο ένα ένα ευεργετικό αποτέλεσμα, θα είναι πολύ θετικό στην ψυχολογία, γιατί το κοινό θα το δει ως ένα σύμβολο, ως μια ένδειξη ότι τα πράγματα αλλάζουν και γι' αυτό αποφασίσαμε να μειώσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ. Τα πράγματα λοιπόν βαίνουν καλώς, έχουμε κάποιες ένδειξεις καλές, δεν πρέπει όμως να είμαστε υπέρμετρα αισιόδοξοι. Θα πρέπει να πατάμε γερά στο έδαφος, να είμαστε ρεαλιστές, να προσέχουμε κάθε τι που λέμε, κάθε λέξη που λέμε, να μην υπάρχει υπερβολική αντίδραση. Θα πρέπει αυτά που λέμε να τα τηρούμε. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε αληθινοί στον εαυτό μας και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που κάνουμε γίνεται σωστά, ορθά, και αυτό που λέμε, λίγα χρειάζεται κανείς να λέει, αυτά τα λίγα που λέει να τα κάνει, να τα πράττει. Διαφορετικά δημιουργείται μια αρνητική ψυχολογία και ο κόσμος μας παρακολουθεί. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε το σωστό την κατάλληλη στιγμή. Mr. Tsakiris from Antenna TV.
Μια ερώτηση για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Είπατε ότι και οι δύο χώρες έχουν ισχυρή διασπορά στο εξωτερικό. Η Ιρλανδία, όπως σημειώσατε, το αξιοποιεί ήδη αυτό. Η Ελλάδα όμως, υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα αυτό?
Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε στη διάρκεια του γεύματος που θα ακολουθήσει. Έτσι έχουμε αποφασίσει να μιλήσουμε για τη διασπορά, την Ιρλανδική και την Ελληνική, στη διάρκεια του γεύματος στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι πολύ σημαντικό και διδακτικό το ζήτημα αυτό για την, η εμπειρία της, του παράδειγμα της Ιρλανδίας. Είναι πολύ διδακτικό και σημαντικό. Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε ήδη πρωτοβουλίες, αν θέλετε, για την αναδιάταξη των δυνάμεών μας στον ομογενειακό χώρο. Πρωτοβουλίες που θα γίνουν γνωστές, γίνονται λίγο-λίγο, και πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συνέργειας με την Ιρλανδική ομογένεια. Αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία θέλουν λίγα λόγια και περισσότερη δουλειά και προετοιμασία, και μια τέτοια συζήτηση θα ξεκινήσει σε λίγο στο γεύμα που θα παραθέσουμε προς τιμήν του Ιρλανδού ομολόγου μας.
Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Σαβρίκα από τον Independent.
Είμαι η κυρία Σαρίκα από το Irish Independent. Πόσο σίγουρος είστε ότι θα μπορέσετε να βγείτε από το πρόγραμμα διάσωσης? Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα κατά νου? Και προς τους δύο πρωθυπουργούς, ποια μέτρα θα υιοθετήσετε για να αντιμετωπίσετε την ανεργία και ιδίως την ανεργία των νέων? Πρώτα απ' όλα, πράγματι αναμένω με ανυπομονησία να πάω στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός Σαμαράς ήταν υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του και νομίζω ότι είναι και ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Θα ήθελα να πω τώρα λίγο για τη διασπορά. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε 5 εκατομμύρια Ιρλανδούς, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς Ιρλανδούς στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν κάναμε κάποια πράγματα, αυτά θα τα συζητήσω με τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε. Η Ιρλανδική διασπορά αυτή τη στιγμή έχουν συνδεθεί μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, καλέσαμε ανθρώπους από τους επιχειρηματίες, τον επιχειρηματικό κόσμο. Διασπορά λοιπόν. Και μία πρόταση ήταν να καλέσουμε τους Ιρλανδούς που ζουν σε όλο τον κόσμο πίσω στην Ιρλανδία, να έχουμε μία συνάντηση. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για τη φετινή χρονιά. Δηλαδή επιχειρηματικές συναντήσεις, επανένωση οικογενειών, γάμοι κτλ. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές και άλλες. Και βλέπουμε ήδη ότι 300.000 επιπλέον Ιρλανδικής καταγωγής άνθρωποι θα επισκεφτούν τη χώρα μας. Πολύ καλό. Τώρα, πώς θα φύγουμε, θα βγούμε από το μνημόνιο? Προβλέπουμε να το κάνουμε φέτος. Έχουμε συζητήσει το θέμα με την Τρόικα. Θέλουμε να δούμε πώς θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά προβλέπεται να βγούμε μέχρι το τέλος του έτους. Και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για τις άλλες χώρες, δηλαδή ότι παρά τις δυσκολίες μπορεί κανείς να επιτύχει. Τώρα, η ανεργία των νέων, αυτό είναι κάτι που μας αφορά άμεσα και γι' αυτό εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. αυτό στην χώρα μας, να μπορέσουμε δηλαδή να αλλάξουμε. Έχουμε ένα μητρό, σε αυτό το μητρό 140.000 άτομα έφυγαν. Απλά σας δείχνει λοιπόν τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι οι νέοι να εκπαιδευτούν, να υπάρξουν μαθητείες, να υπάρξει επιπλέον εκπαίδευση για να μπορέσουν έτσι να μπουν στην αγορά απασχόλησης. Έχουμε αποδείξεις ότι αυτό αποδίδει. Έχουμε εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να δούμε σε ποιες χώρες μπορεί να εφαρμοστεί και αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσω. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κρίσιμη σημασία και για την Ελλάδα και την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Λοιπόν, θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι η ανεργία των νέων πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά. Αυτό απαιτεί επενδύσεις. Πρέπει να υπάρξουν ιδιωτικοποιήσεις και μάλιστα με επιτυχία. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Εμείς μετατρέπουμε την Ελλάδα σε μια χώρα η οποία είναι ελκυστική για το επιχειρήν. Εμείς, αντί να έχουμε πολλή γραφειοκρατία για τους επενδυτές, δίνουμε ένα κόκκινο χαλί ανταυτού. Επιτρέπουμε σε κάθε επενδυτή, σοβαρό επενδυτή βεβαίως, έναν επενδυτή ο οποίος θέλει να κάνει μια μακροχρόνια επένδυση στην Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε τους επενδυτές ότι θα τον βοηθήσουμε και δεν θα του δημιουργήσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και το νέο επενδυτικό νόμο. Ο νέος επενδυτικός νόμος ήδη έχει γίνει αποδεκτός με επιτυχία στο εξωτερικό. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι δεδομένων των διαθροτικών ταμείων που λαμβάνουμε στην Ελλάδα, και αυτό το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, έχοντας λοιπόν αυτά τα διαθροτικά ταμεία, καλό είναι να τα αξιοποιήσουμε, αλλά σημασία έχει να δοθούν με τον κατάλληλο τρόπο και να χρησιμοποιηθούν σωστά, δηλαδή να υπάρξει αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση είναι κάτι το πολύ σημαντικό, είναι μια ιδέα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, έτσι ώστε κανείς να έχει την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση για την κατάλληλη θέση εργασίας. Μιλήσαμε λοιπόν για τις νέες ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται, αλλά αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι είναι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, έχει γυρίσει σελίδα και τώρα αναζητά επενδύσεις από ολόκληρο τον κόσμο, επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους. Και αυτές οι επενδύσεις βεβαίως θα έρθουν και από την ελληνική επενδυτική κοινότητα. Δεν μπορούμε να λέμε μπράβο που δημιουργήθηκε αυτό το νέο περιβάλλον και ναι, μπράβο στο νέο επενδυτικό νόμο και να περιμένουμε να γίνονται επενδύσεις μόνο από ξένους. Εμείς ως κυβέρνηση περιμένουμε την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε ένα μέλλον που μπορεί να είναι λαμπρό. Thank you very much.